ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ኣርባዕተ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተዋፈሩ ምንቅስቃሳት ቅድሚ ትማሊ ሶኒ 2 ጳጉሜ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ምንቅስቃስ ከም ዝመስረቱ ተገሊጹ። ሓባራዊ ምንቅስቃስ ውድባት ዓፋር፣ ሓባራዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ፣ ሓባራዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኣምሓራን ምንቅስቃስ ሓርበኛታት ግንቦት ሸውዓተን ዝተባሃሉ ምንቅስቃሳት ብሓባር ዝመስረትዎ ሓድሽ ምንቅስቃስ ሓባራዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ንምድሓን ሃገር ብዝብል ከም ዝተሰየመ ዝተፈላለዩ ዓንዲ ኢንተርኔታት ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ሓባራዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ንምድሓን ሃገር ዝተሰየመ ምንቅስቃስ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቀንዲ ኣቦ መንበሩ፣ ኣቶ ሞላ ኣስገዶም ምክትል ኣቦ መንበሩ ገይሩ ከም ዝመረፀን ኣብዚ እዋን ካብ ኣርባዕቲኦም ውድባት ዝተዋፀአ ሃገራ ድሕን ሰራዊት ከም ዝተመስረተን ተገሊጹሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እቶም መራሕቲ ምንቅስቃስ ናብ ዝርከብሉ ከባቢ ስልኪ ደው ኢሉ እቲ ዜና ትክክል ምዃኑ ካብ ኣቦ መንበር እቲ ምንቅስቃስ ካብ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣረጋጊጹሎም። ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ እውን ፈቲኑ ስልክታት ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮነ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ይፅውዕ ዘልዕሎ ግን የለን። ፃዕርና ከዓ ቀጻሊ እዩ።